Vaqtdan unumli foydalanish va umrni g'aflatda befoyda o'tkazmaslik. Imom Buxoriy ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'p odamlar aldanib, undan unumli foydalana olmaydigan ikki ne'mat bor. Sog'liq va bo'sh vaqt dedilar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda Oyisha radhiyallohu anha shunday dedi. Agar Ramazon oyining oxirgi 10 kunligiga kirsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kechalarni ibodat bilan bedor o'tkazar, ahli oilasini ham uyg'otar. Ibodatda qattiq turishar va ayollariga yaqinlik qilmasdilar. Imom Tirmiziy ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Odam bolasi qiyomat kuni 5 narsadan so'ralmagunicha Robbisi oldidan uning qadami jilmaydi. Umrini qanday kechirdi? Yigitlik davrini nima bilan o'tkazdi? Molini qayerdan topdi-yu, qayerga sarfladi? Va bilgan narsalarga qanday amal qildi? Imom Tirmiziy Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Kim qo'rqsa tunda yuradi. Kim tunda yursa manzilga yetadi. Ogoh bo'ling. Allohning matosi qimmatdir. Ogoh bo'ling. Allohning matosi jannatdir. Hayot vaqtlardan iborat. Kim vaqtini bekor o'tkazsa, hayotini bekor o'tkazibdi. Salaflardan biri: "Ey odam farzandi, sen vaqtlardan iboratsan. Agar bir kuning o'tsa, sening bir qisming ketibdi" degan ekanlar. Aytishlaricha, qiyomat kuni hayotini ibodat bilan o'tkazgan inson tasbih aytmagan ba'zi narsalarga afsuslanar ekan. U kunda butun umrini befoyda o'tkazgan kishining holi nima bo'lar ekan? Darvoqa, juda ko'p odamlar bo'sh vaqtlardan unumli foydalanishmaydi. Ba'zi odamlar bekor vaqtini o'tkazadigan narsa bozor aylanish, kino ko'rish, internetda chatlashish kabilarini topganidan xursand bo'lsa, boshqalari vaqtini gunoh masiyatda o'tkazib, rohatlanishadi.